Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն այսօր չորեքշաբթի մարտի 16-ն է։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պահանջում է հրատապ կարգով քննարկել Արցախում ստեղծված սոցիալական ճգնաժամի հարցը։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները ծանր են ընթանում, ռուսները պնդում են, թե անկեղծ ցանկանում են խաղաղություն հաստատել։ Մինչդեռ պատերազմը շարունակվում է։ Բանակցային գործընթացին միանում են նաև թուրքերը։ Անորակ հրթիռներ անվամբ հայտնի գործով ամբաստանյաններից մեկի խափանման միջոցը փոխվել է։ Մյուսները դեռ կալանքի տակ են։ Բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 21-րդ օրը ռազմական գործողությունները շարունակվում են այսօր Լուսադեմին, ռուսական ուժերը կրկին հրթիռակոծել են Կիևի արևմտյան թաղամասերը, պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ երկու խաղաղ բնակիչ վիրավորվել է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով Ուկրաինայի հետ բանակցությունները դժվար են ընթանում, սակայն փոխզիջման որոշակի հույս առկա է, այս մասին ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է ՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանի հետ բանակցությունները դժվար են ընթանում, բայց կարևոր են, քանի որ ցանկացած պատերազմ ավարտվում է համաձայնագրով, անցած գիշեր հեռարձակված ուղերձում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նրա խոսքով բանակցությունների ընթացքում մեջբերում ավելի իրատեսական մոտեցումներ են հնչում։ Կիևի և Մոսկվայի միջև ընթացող բանակցություններում քննարկվում է Ուկրաինայի չեզոքության շվեդական մոդելն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ավելի վաղ բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին հայտարարել էր, որ Կիևն առաջարկում է Ուկրաինայում ավստրիական կամ շվեդական մոդելի չեզոք ապառազմականացված պետություն ստեղծել։ Վարշավան առաջարկում է Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի խաղապահ զորախումբ տեղակայել, այս մասին անցած գիշեր Կիև կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Լեհաստանի փոխվարչապետ Յարոսլավ Կաչինսկին, հայտարարությունը հնչել է Եվրոպական պատվիրակության Կիև կատարած այցի ընթացքում, պատվիրակության կազմում էին Լեհաստանի, Չեխիայի և Սլովենիայի վարչապետերը։ Բրյուսելում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հավաքը, որի քննարկման առանցքային թեման Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակն ու դաշինքի դրանից բխող գործողություններն են։ Ուկրաինային ցուցաբերող աջակցության հարցում մենք շարունակում ենք միասնաբար հանդես գալ, համաժողովից առաջ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը ձգձգվի, Ուկրաինայի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը կհայտնվի չքավորության ճիրաններում, նման հայտարարությամբ են հանդես եկել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավարները։ Կազմակերպության ներկայացուցիչների պնդմամբ, պատերազմի շարունակության դեպքում երկրի բնակչության 90%-ին կարող է սպառնալ չքավորության ստորին շեմից ներքևում հայտնվելու վտանգը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքվում մշտապես խոսում են Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու ցանկության մասին եւ միաժամանակ գրեթե ամեն օր դիմում այնպիսի գործողությունների, որոնց նպատակն է անտանելի դարձնել հայերի կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում։ Մարդիկ գազ չունեն, զրկվում են դաշտերում, այգիներում աշխատելու հնարավորությունից, ենթարկվում են հոգեբանական տեռորի։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը առաջարկում է մարտի 22-ին քննարկել Արցախահայ սոցիալական ծանր վիճակի հարցը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Պատիվ Ունեմն ու Հայաստանը, առաջարկում են ազգային ժողովի մարտի 22-ի հերթական նիստերի ընթացքում հրատապ քննարկել Արցախում գազատարի վթարից հետո առաջացած հումանիտար խնդիրները։ Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանը ասում է, շատ կարևոր է, որ Հայաստանը համաժեք արձագանքի Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։
Մարտի 8-ից սկսած մինչ օրս Արցախում հազարավոր մեր հայրենակիցները զրկված են առհասարակ ջերուցման հնարավորությունից, այնտեղ հիվանդանոցները նույնիսկ զրկված են ջերուցման հնարավորությունից։ Ես ինքս մի քանի օր առաջ Արցախում էի, իմ աչքով եմ տեսել, թե ինչպես օրինակ հիվանդանոցում, որտեղ կան 40-ից ավել պացիենտներ, մանկական հիվանդանոցի մասին էր խոսքը, առհասարակ զրկված էր ջերուցման հնարավորությունից։
Հրատապ նիստի համար անհրաժեշտ է պատգամավորների 1/4 ձայները, ինչն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները առանց իշխանականների կարող են ապահովել։ Քվորում ապահովելու խնդիր եւս չկա, քանի որ քննարկումը կազմակերպվում է արդեն ընթացիկ նիստի ընթացքում։ Որպես հարակից զեկուցողներ կառավարությունից հրավիրել են արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին եւ փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանին։ Իշխանական խմբակցությունից քննարկմանը մասնակցել չմասնակցելու մասին հարցականք չեն ստացել։ Հրատապ նիստի ընթացքում, որպես հիմնական զեկուցող, հանդ հանդես է գալու, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Արցախը էներգետիկ ճգնաժամի մեջ է, և մենք խնդիրը միայն տեսնենք ոչ միայն այսօր ստեղծված իրողությունների պայմաններում, այլ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը նաև հետագա ժամանակահատվածում հնարավորություն ունենալու և արդեն ցույց է տվել, որ նա կիրառելու է այդ գործիքները Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների վրա ազդելու և Արցախի և Հայաստանի հետ կապված հարցերում, այսպես ասեմ, զիջումներ կորզելու համար։ Պաշտոնատար անձինք, ովքեր այս հումանիտար իրավիճակի հետ կապված սոցիալ տնտեսական կամ ենթակառուցվածքային առումով առնչվում են կամ ի պաշտոն է պետք է առնչվեին Արցախի անպատասխան մարմինների հետ, պետք է նաև բացատրություն ներկայացնեն, թե ստեղծված իրավիճակում ինչ կարելի են իրականացրել, որպեսզի ժամանակին կանխեին նմանատիպ իրավիճակը։
Արցախի ողջ տարածքում արդեն 9-րդ օրն է գազ չկա, գազատարի վթարը ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տեղանքում է Շուշիի մոտ, ադրբեջանական կողմը օրեր շարունակ թույլ չի տալիս մտնել վթարի վայրն ու վերանորոգել խողովակը։ Գազի բացակայությունը բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծել հացի արտադրությունից, ջեռուցումից մինչև ծանրաբեռնվածության պատճառով հոսանքի պարբերական անջատումներ։ Ցրտի պատճառով երկու շաբթի օրվանից Արցախի դպրոցներում դադարեցրել են դասերը։
Ուկրաինայում դաժան պատերազմը շարունակվում է, Արևմուտքը և Ռուսաստանը պատժամիջոցներ են սահմանում միմյանց նկատմամբ, ռուս-ուկրաինական բանակցությունները շարունակվում են տեսակապի միջոցով, ռուսները հավաստիացնում են, թե անկեղծ ուզում են խաղաղություն կնքել, Կիևը նկատել է տալիս, թե կարող է ընդունել Ավստրիայի կամ Շվեդիայի տարբերակով ապարազմականացված պետություն ստեղծելու տարբերակը, Մոսկվան նշում է, որ դա հնարավոր է քննարկել, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Բանակցությունները տեսակոնֆերանսի ձևաչափով այսօր էլ շարունակվում են, Կիևը և Մոսկվան հայտարարում են, թե բանակցություններում առկա է առաջընթաց, ռուսական կողմը բանակցությունների մեկնարկից վեր առաջին անգամ որոշ դետալներ է ներկայացրել։ Արևմուտքն էլ ասում է, թե քանի դեռ Ուկրաինայի քաղաքները ռմբակոծում և հրթիրակոծում են ռուսական ուժերի կողմից, խաղաղության պատրաստակամության մասին Մոսկվայի հավաստիացումներին չի հավատում։ Մինչդեռ Մոսկվան առաջին անգամ որոշ փակագծեր է բացել և ասել, թե ինչ է քննարկվում ռուս-ուկրաինական բանակցություններին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մասնավորապես այսօր ասել է, թե այժմ քննարկվում է Ուկրաինայի ապառազմականացված պետության ավստրիական կամ շվեդական տարբերակը։ Դա կարող է դիտվել որպես փողզիջում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի պնդմամբ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններին որոշ ձևակերպումներ մոտ են համաձայնեցված լինելուն։ Որոնք են այդ ձևակերպումները, Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի ասում, իսկ ռուսական պատվիրակության ղեկավար Պուտինի օգնական Մեդինսկին այսօր ավելի վաղ հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը բանակցություններին առաջարկել է Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը Ավստրիայի կամ Շվեդիայի տարբերակով, ինչն էլ ավելի ուշ հաստատել է Պեսկովը։ Լավրովի խոսքով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին սկսել է ավելի իրատեսորեն գնահատել իր երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։
Ռետորաբանության փոփոխությունը հավանաբար պայմանավորված է նրանով, որ ադեկվատությունն իր տեղն է գտնում Ուկրաինայի ղեկավարության գիտակցության մեջ։
Ուկրաինսկու ռուկավոստվը
РБК հերոստալիքին տված հարցազրույցում Լավրովն այսօր հերթական անգամ պատերազմի մեջ մեղադրել է Արևմուտքին, ասելով, թե Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը հնարավոր չէր կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, քանի որ Արևմուտքը դա չէր ցանկանում։ Միևնույն ժամանակ նրա խոսքով այսօր ռուս-ուկրաինական բանակցություններին լրջորեն քննարկվում են անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի պահանջները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր հերթական ուղերձում ավելի վաղ ասել էր, թե բանակցություններում դիրքորոշումներն ավելի իրատեսական են թվում։
Զուստրիչի տրվայութ, як մենի դուպովիդայութ պոզիցիի նա պրեգմորով զուչատ ժէ ռելիստիչնիշը։
Հանդիպումները շարունակվում են և ինձ ասում են, որ բանակցային դիրքորոշումներն ավելի իրատեսական են հնչում, սակայն դեռ ժամանակ է պետք, որպեսզի որոշումները բխեն Ուկրաինայի շահերից, դա դժվար է, բայց կարևոր։
Սամը Ուկրաինա։
Ուկրաինայի իշխանությունները բազմիցս մերժել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ուկրաինայի այսպես կոչված ապառազմականացման, Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների, ինչպես նաև Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում ճանաչելու հնարավորությունը։ Միևնույն ժամանակ Կիևը ակնարկում էր, որ կարող է հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից, եթե Ուկրաինան ստանա անվտանգության բավարար երաշխիքներ, այդ թվում Ռուսաստանից։ Լավրովն էլ իր հերթին պնդում է Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցությունները նպատակ ունեն ապահովել Ուկրաինայի չեզոք ռազմական կարգավիճակը, որպեսզի Ռուսաստանին երբեք սպառնալիքներ չգան այդ տարածքից։ Ավելի վաղ Զելենսկին հայտարարել էր, թե գործող ձևաչափով բանակցությունների հիմնական նպատակներից մեկն է համաձայնեցնել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը։ Մի շարք երկրներ արդեն առաջարկել են Մոսկվային նման հանդիպում կազմակերպել, այդ թվում Թուրքիան եւ Իսրայելը։ Այսօր Լավրովը հայտնեց, թե նման առաջարկով Մոսկվային դիմել է նաեւ Շվեյցարիան։ Մեծ Բրիտանիա արտաքին գործերի նախարար Տրասը BBC-ին ասել է, թե թերահավատորեն է վերաբերվում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև խաղաղ բանակցությունը։ Ակցություններին քանի դեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դուրս չի բերել զորքերը Ուկրաինայի տարածքից, ավելելով, թե Պուտինին պետք է կանգնեցնել ամեն գնով։
Անկարան փորձում է նպաստել ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցման, այսօր Մոսկվայում սկսվել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Դա երկու նախարարների երկրորդ հանդիպումն է մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նրանք վերջին անգամ մարտի 10-ին են հանդիպել Անտալիայում միջազգային դիվանագիտական հավաքում։ Չավուշօղլուն վաղը կմեկնի Կիև, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան շարունակում է միջնորդական ջանքերը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև արդեն 3 շաբաթ շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու համար։ Այսօր Մոսկվայում է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նրան կընդունի ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովը։ Արտգործնախարարների հանդիպման օրակարգում երկկողմ եւ միջազգային խնդիրներն են, այդ թվում Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Ռուսական կողմը տեղեկություններ կներկայացնի Ուկրաինայում շարունակվող հատուկ օպերացիայի եւ խաղաղ բնակիչներին մարդասիրական միջանցքներով տարհանելու մասին, հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Վաղը Չավուշօղլուն կմեկնի Կիև հանդիպելու ուկրաինացի գործընկերոջը Դմիտրի Կուլեբային։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախորդին Անկարայում տեղի ունեցած կառավարության նիստից հետո հայտնել էր, որ նախարար Չավուշօղլուին գործուղում է Մոսկվա եւ Կիև շարունակելու ակտիվ աշխատանքը կողմերի հետ։
Kendisi her iki tarafla da yapacağı görüşmelerle
Արտգործնախարարը հանդիպումներ կունենա երկու կողմի հետ, շարունակելով Անկարայի ջանքերը հրադադարի հաստատման եւ խաղաղության վերականգնման
ուղղությամբ։
Ռուս-ուկրաինական արճակատման ամենասկզբից Թուրքիան ձգտում է միջնորդ դառնալ հակամարտող կողմերի միջև, օգտագործելով Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ իր լավ հարաբերությունները։ Անցած 3 շաբաթվա ընթացքում նախագահ Թայիփ Էրդողանը հասցրել է 3 հեռախոսազրույց ունենալ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, մեկ անգամ էլ խոսել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Թուրքիայի նախագահը ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի հարցով ավելի քան 20 պետական առաջնորդի եւ միջազգային կառույցների ղեկավարների հետ է շփվել։ Անցած շաբաթվա վերջին Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովի շրջանակում կայացավ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարների հանդիպումը Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի մասնակցությամբ։ Չնայած այդ հանդիպումը էական արդյունք չտվեց եւ հրադադարի շուրջ կողմերը պայմանավորվածության չհասան, Անկարան այդ հանդիպման անցկացումն արդեն իսկ դիվանագիտական լուրջ հաջողություն է համարում։
Ռուսական ռումբերը, հրթիռները հրետանին սարսափ են սփռում երբեմնի եղբայրական ժողովրդի տարածքում, Դոնբասում էլ պայթյուններից խաղաղ մարդիկ են զոհվում, մահեր, վիրավորներ, գերիներ, այդպիսին է 2022 թվականի գարունը արևելյան Եվրոպայում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 21-րդ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ այսօր ռուսական ուժերը հարվածել են Ուկրաինայի կենտրոնում գտնվող Վիննիցա քաղաքի հեռուստաաշտարակին։ Սա առաջին անգամը չէ, երբ թիրախավորվում են հեռուստաաշտարակները, մասնավորապես մարտի 1-ին ռմբակոծվել էր Կիևի հեռուստաաշտարակը։ Զապորոժիայի մարզային վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Ստարուխը հայտնում է, որ առաջին անգամ հրթիռակոծվել են Զապորոժիայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, զոհեր չկան։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Զապորոժիայի երկաթուղային կայարանի մոտ պայթյուն է որոտացել։ Մարտական գործողությունների վայրերից խաղաղ բնակիչների մի մասը տարահանվում է հենց Զապորոժիե։ Նաև հաղորդումներ կան, որ ռուսական ռազմանավից կրակ է բացվել Օդեսայի մոտ ափամերձ տարածքների վրա։ Ընդհանուր առմամբ, Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն, ռազմաճակատում էական փոփոխություններ չկան։ Ուկրաինական և ռուսական կողմերը այսօր առավոտյան հերթական ամենօրյա տեղեկատվություն են հաղորդել ընթացիկ մարտական գործողությունների և հակառակորդի կորուստների մասին։ Ըստ կողմերի տվյալների, պատերազմի սկզբից ի վեր ոչնչացվել է հակառակորդի հարյուրավոր տանկեր, զրահամեքենաներ, զենիթահրթիռային համակարգեր, ռազմական օդանավեր և ուղաթիռներ, ռազմական այլ տեխնիկա և ենթակառուցվածքներ։ Սակայն անկախ աղբյուրներից այս տվյալները հնարավոր չէ ճշտել։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը ևս Ուկրաինայի իրավիճակի մասին պարբերաբար հրապարակում է իր վերլուծությունը, և ըստ այսօրվա հրապարակման ռուսական ուժերը դեռևս չեն կարողանում հաղթահարել դժվարությունները Ուկրաինայի տարածքում խորանալու համար։ Ուկրաինական էներգոատոմը հայտնում է, որ ռուսական ուժերը փորձել են գրավել հարավ-ուկրաինական ատոմակայանը, որը 3 ռեակտոր ունի, բայց ուկրաինական ուժերը Վոզնեսենսկի մոտ 2 կամուրջ պայթեցնելով կարողացել են կանգնեցնել նրանց, այս մասին ասել է էներգոատոմի ղեկավարի պաշտոնակատար Պետր Կոտինը։ Հարավ-ուկրաինական ատոմակայանը գտնվում է Նիկոլայևի մարզում, Վոզնեսենսկ քաղաքից 36 կիլոմետր հյուսիս։ Մինչ հիմա ռուսական ուժերը իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել չգործող Չեռնոբիլի ատոմակայանը և Զապորոժիայի ատոմակայանը, որն իր 6 ռեակտորներով Եվրոպայում ամենամեծ ատոմակայանն է։
Վերադառնանք հայոց ռազմական հրթիռներին, այն սպառազենին, որը չի կիրառվել, քանի որ պիտանի չէր։ Այս դատական գործը հայտնի է անորակ հրթիռներ անվամբ։ Ամբաստանյալներից մեկը զինամթերքի մատակարարման բիզնեսի հայտնի գործիչ Դավիթ Գալստյանը, նույն ինքը պատրոն Դավոն, գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, թե ինչու խափանման միջոցը չի փոխվում մյուս ամբաստանյալների դեպքում, կիմանանք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժից։
2 միլիարդ 700 միլիոն դրամի չափով հնարավոր վնասի վերականգնումը չի նշանակում, թե զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանն ընդունել է իր մեղքը, շեշտում է նախորդային կալանքից ազատ արձակված Գալստյանի պաշտպան Արմեն Անդրիկյանը։ Փաստաբանի խոսքով դեռևս նախաքնության փուլում են իրենք պատրաստակամություն հայտնել փոխհատուցել հնարավոր վնասը, իսկ թե ինչու, Արմեն Անդրիկյանն այսպիսի բացատրություն է տալիս.
Մենք ցանկանում ենք նշել, որ մենք չենք ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, բայց միևնույն ժամանակ պետությանը ցույց ենք տալիս, շահագրգիռ կողմին ցույց ենք տալիս, որ այստեղ կա ապահովման հնարավորություն, և պետությունը հանգիստ պետք է լինի, որ եթե ի վերջո հաստատվեց մեղքը և վնասը, ապա դա վերականգնելու հնարավորությունները առկա են։
Մեղադրող դատախազը դեմ չէր արտահայտվել զենքի մատակարարի ազատ արձակմանը, գլխավոր դատախազությունից ավելի ուշ պարզաբանեցին նման դիրքորոշման պատճառի համար, նախ հիմք է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ Գալստյանն արդեն լիովին վերականգնել է մեղսագրվող հանցագործության պատճառված վնասի ամբողջ չափը։ Գլխավոր դատախազությունում համարում են, որ նվազել է վկաների վրա նրա ապօրինի ազդեցության ռիսկը։ Գալստյանն ազատ էր արձակվել $100,000 գրավի դիմաց։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի խոսքով
ինչ հետ կապված բոլոր դատավարական քննչական գործողություններն արված ավարտված են, և այդ ապօրինի ներգործության ռիսկերը էականորեն նվազել են։
Մինչդեռ դատախազության մյուս 3 մեղադրյալների, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեպքում առկա է ռիսկը, որ նրանք կարող են ապօրինի ազդեցություն ունենալ դատավարության մասնակիցների վրա, շեշտում են նրանք ի տարբերություն Գալստյանի նախկինում բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել, բացի այդ նրանց առնչվող հարցաքննության փուլը դեռ չի ավարտվել։ Դատարանը նախորդին անփոփոխ էր թողել մյուս 3 առանցքային մեղադրյալների՝ շուրջ կես տարի բանտարկված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի, գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանի ու զինված ուժերի ռազմական ավիացիայի նախկին պետ Ավետիկ Մուրադյանի խափանման միջոցը։ Նրանք կալանքը գրավի դիմաց փոխելու միջնորդություն էին ներկայացրել Դավիթ Տոնոյանին, վերաքնիչ քրեական դատարանում էլ անձնական երաշխավորություն էին ներկայացրել իշխանական պատգամավորներ Վիլեն Գաբրիելյանը, Քրիստինե Պողոսյանն ու Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Նրանց պաշտպանները չեն ընդունում գլխավոր դատախազության դիրքորոշումը, պնդում են, որ որևէ փաստական տվյալ չկա, որ նրանք կխոչընդոտեն արդարադատության իրականացմանը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։